Чимээгүй жаргал, чамд хүртэл хоол байна уу? Чимээгүй жаргал.